Blaðsíða 8. Hjá skólastjóra. Vikan leið hjá eins og hendi væri veifað. Á föstudagsmorgun var Dóri litli boðaður upp til skólastjóra. Það gerðist ekki oft. Hafði Dóri litli gert eitthvað af sér? Hann hugsaði sig vandlega um. Nei. Hann hafði verið til fyrirmyndar. Hann hafði meira að segja þagað í viku. Ekki var það að óhlýðnast. Þegar Dóri litli kom inn til skólastjórans, varð hann heldur en ekki hissa. Skólastjórinn sat bak við risastóra skrifborðið. Mamma og pabbi Dóra litla sátu sitt í hvorum hægindastólnum. Þau voru ansi alvarleg á svipin. Þetta hlýtur að vera mikilvægt, sagði pabbi. Blaðsíða 9. Einmitt, sagði mamma. Ég þurfti að fá frí. Mjög mikilvægt, sagði skólastjórinn. Það hefur verið kvartað undan Halldóri. Nú, kváðu mamma og pabbi og litu undrandi á drengin sinn. Já, hann Halldór hefur þagað í viku. Ha, sagði pabbi. Dóri litli talar stanslaust þegar hann hjá mér. Ég hef að vísu ekki séð hann alla vikuna. Ertu hættur að tala, Dóri minn? Blaðsíða 10. Dóri litli var orðin svo vanur að þegja að andlitið á honum hafði stirnað. Og núna varð hann að segja eitthvað. Dóri litli opnaði munnin. Orðin gusuðust út úr honum. Það ekki mállaus. Þessi nýi, borði mitt. Hann talar einkennilega, sagði skólastjórinn. Finnst ykkur það ekki? Jú, sagði pabbi. Hann svo... Já, sagði mamma, svo öðruvísi.